Lämpimästi tervetuloa jälleen Anssi Almgrenin ja Mikko Kurenlahden seuraan. Tänään vieraana hyvän elämän tutkija ja filosofi Helsingin yliopistosta Frank Martela. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tänään meillä on tarkoituksena ottaa toinen osa liittyen onnellisuuteen. Viime kerrallahan keskusteltiin Antti S. Mattilan kanssa onnellisuudesta yleensä, onnellisuuden taidoista. Ja se oli musta ihan kiinnostava keskustelu. Minkälainen fiilis sulle, Mikko?
Ihan hyvä fiilis jäisi onnellisuutta ja merkityksellisyyttä. Että onnen taitojahan sieltä oli paljon. Että mitkä just liittyivät, just tämä kiitollisuushan oli onnen taito. Eli Mattilalla oli hyvin vahvasti ajatus, että onnellisuus on tavallaan taito, kyky, jota voidaan kehittää.
Kyllä.
Silloinhan me jäätiin itse asiassa, me lopetettiin tämä viime kerran keskustelu siihen, että me kysyttiin Mattilalta, että oletko sinä onnellinen? Niin aloitetaan tänään sillä. Frank, oletko sinä onnellinen?
Kyllä mä sanoisin, että mä varsin onnellinen olen. Niin kuin, että jos miettii, mistä se onnellisuutta usein tulee, niin tavallaan yksi tärkeä tekijä, että pääsee niin kuin toteuttamaan itseään, niin kyllä mä koen tapaa, että pääsen tällä hetkellä tekemään niin kuin, esimerkiksi työkseni just niitä asioita, mitä, niin kuin, mitä tykkää niin kuin muutenkin tehdä, että en sinne niin kuin, silleen vaihtaisi pois työtä, niin mihinkään, että pääsee just sitä kirjoittaminen on semmoinen, mikä mulla on ehkä semmoinen oma semmoinen niin kuin, tekemisen palo, että vaan niin kuin, että mä saan niin kuin, siinä vahvoin flow-kokemuksen siitä, kun pääsee kirjoittamaan päivästä toiseen tavaan, niin kyllä mä niin kuin, nyt tässä nykyisessä työssä pääsen tavallaan niin kuin, pohtimaan elämän peruskysymyksiä ja kirjoittelemaan niistä, niin kyllähän se on tavallaan just sitä, mitä mä haluan tehdä noin muutenkin. Että vaan se homma on aika hyvin kunnossa ja sitten on ehkä tavallaan keskeinen lähde on tietenkin toiset ihmiset ja semmoinen, että on hyviä ihmissuhteita, niin kyllä tuntee, että siinäkin on aika onnellisessa asemassa, että on löytynyt ympärille semmoisia ihmisiä niin kuin sekä perheeseen että ystäviin tavallaan, joiden kanssa niin kuin haluaa viettää aikaa. Että voisi sanoa, että kyllä mulla on aika hyvin ne edellytykset olla onnellinen on kunnossa ja sen raksauraksena olenkin ihan onnellinen.
Jos tämän pohjalta, jos lähdetään vähän miettimään just tätä, että mistä me sun näkökulmasta, mistä me puhutaan onnellisuudesta. Nyt jos mainitsit, että pääsit toteuttamaan itseäsi, tämmöinen tekemisen palo, flow-tila. Eli onko sullakin lähtökohtaisesti tämmöinen ajatus, että onnellisuus on tällaista just niin kuin oman potentiaalin täyttämistä? Vai mistä sä lähtisit määrittelemään vähän, että jos koetaan vähän ottaa askelissa, että mitä onnellisuus oikeastaan tarkoittaa?
Siis nyt voisi sanoa, että onnellisuushan nykyään, niin kuin voisi sanoa, että se usein tarkoittaa vain jonkunlaista tämmöistä psykologista tilaa, siis tavaa, että joka on kuitenkin tiltaus, vähän niin kuin moderni ajatus, että voisi, jos katsoo tavallaan jotain sanakirjamääritelmiä onnellisuudelle niin kuin, tai englanninkielen happiness-sanalle, niin ennen 1800-lukuun niin enemmän tarkoitti semmoista niin kuin ihan siis tavaa, niin kuin ulkoista elämän onnistumista. Siis tavaa, siis se sama kantasana, siis jos ajattelee niin kuin onnistuminen ja onnellisuus, niin se onni-sana on niin molemmissa taustalla, että onni voi tarkoittaa sekä onnistumista, niin kuin, että elämä potkii. Niin kuin mukavia asioita sun eteen, tai se voi tarkoittaa sitä niin kuin sisäistä onnellisuutta. Ja samoin niin kuin englanninkielinen sana happiness, niin se on niin kuin se happens-kantasana löytyy siitä. Niin siinä mielessä vaan, niin kuin, että tämä ajatus siitä, että onni on psykologinen tila, niin se on niin kuin kohtuutuore keksintö, mutta sillä ehkä nykyään kuitenkin mennään, että kun me nykyään puhutaan onnellisuudesta, niin puhutaan tämmöisestä psykologisesta tilasta. Ja sitten niin mikä se psykologinen tila sitten voisi olla, niin kyllä se jonkunlainen myönteinen tila tietenkin, ja sitten se voi pohtia, että onko se tavallaan, onko onnellisuus semmoista niin jotain niin tämänhetkistä mielialoja vaihtelua, vai onko se jotain niin pidenkin pesosta. Niin mun mielestä yksi niin ehkä parhaimpia määritelmiä oli tämmöinen Dan Hebron-niminen filosofi, joka määritteli onnellisuuden tämmöiseksi tunnekuntoisuudeksi. Siis ei pelkästään se, että mä koen niin just tällä hetkellä jotain myönteistä tunnetta, vaan mulla on se niin taipumus tuntea niin myönteisiä tunteita. Ja myös, että jos jotain negatiivista tapahtuu elämässä, niin mulla on niin tavallaan kyky palautua siitä nopeammin. Että kaksi tyyppiä, joilla tällä hetkellä voi kokea niin yhtä paljon niin positiivisia tunteita, mutta toisen onnellisuus voi olla paljon hauraampi sille, että jos tapahtuu joku vastoinkäyminen, niin se romahtaa täysin, kun taas se toinen tyyppi tavallaan niin selviää siitä vastoinkäyminen paljon paremmin, niin silloin voidaan sanoa, että toisen niin tyypin se tunnekuntoisuus oli tietyllä tavalla parempi. Niin tavallaan silleen se onnellisuus voisi olla tämmöistä taipumusta, tämmöistä pitkäaikaista toipumusta kokea myönteisiä tunteita elämässään.
Oli kiinnostava tämä tunnekuntoisuus. Mä kuulen sitä ainakin ensimmäisen kerran, jo aiemmin tullut vastaan. Mun herässä se kysymys, että voiko tämmöistä tunnekuntoisuutta nyt treenata?
No siis, joo, kyllä voisin sanoa, että totta kai siihen vaikuttaa myös sen ulkoiset seikat tavallaan, että joskus elämä potkii päähän ja tapahtuu niin kuin surullisia asioita. Ja jos tapahtuu semmoisia, niin sitten on, sit on ihan niin kuin mielekästä ja järkevää tuntea niin kuin surua. Ja siis tavallaan niin se ajatus siitä, että niin kuin pitäisi koko ajan olla tavallaan iloinen, niin se ei niin kuin tavallaan niin kuin mikään järkevä elämänstrategia ylipäänsä. Eikä se ole järkevää se onnellisuuden kannalta. Että tavallaan, että ihmisen kannattaa tuntea niitä tunteita, jotka on tilanteeseen sopivia. Ja johonkin tilanteeseen sopii surulliset tunteet, johonkin tilanteeseen, jossakin tilanteessa on olennaista tuntea vihaa, että saa niin sen homman niin vääryyden korjattua. Mutta mitähän nyt mun katkesi ajatus tässä.
Mutta, hyvältä kuulostaa. Mietin vielä tähän tunnekuntoisuuteen liittyen. Siinä pohdit aiemmin, että onnellisuus liittyy myös tähän, mitä Mikkokin tuossa nostit esille, että voit toteuttaa itseään ja on läheisiä ympärillä. Mutta mainitsit nämä elämän peruskysymykset, jotka liittyvät tähän itsensä toteuttamiseen. Miten sä ajattelet näistä elämän peruskysymyksistä? Mitä ne oikeastaan on?
No siis ehkä se, mitä äsken tuossa ajatus katkeus olisi tavallaan se, että kyllä niin se, että ihminen pystyy sillä omilla asenteilla ja omilla valinnoilla vaikuttaa aika paljon siihen, kuinka onnellinen se on tavallaan, että miten niin kuin sitä maailmaa katsoo. Että maailma ei ikinä ole pelkästään se objektiivinen kokonaisuus, vaan me aina myös tavallaan tehdään tulkintaa siitä ja me voidaan katsoa sitä eri perspektiivistä ja tämä vaikuttaa myös meidän onnellisuuteen. Mutta sitten nämä elämän peruskysymykset tavallaan, niin no siis niitä voi lähestyä monella tavalla, mutta yksi niin kuin tapa, mitä tai niin kuin mietin tässä, niin kuin, että eksistentiaalisia peruskysymyksiä, mitkä tavallaan selittää sitä, että miksi ihminen toimii, eikä ole vaan niin kuin paikallaan, niin mun mielestä niitä on niin kuin periaatteessa kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on niin kuin se kysymys siitä, että miten mä pysyn elossa. Eli niin kuin ihminen on oikeastaan, niin kuin, kuten kaikki muutkin eläimet, niin ihminen on aika vahvasti motivoitunut niin kuin pysymään hengissä. Et jos se on niin kuin akuutisti uhattuna, niin kyllä ihminen tekee ihan melkein mitä vaan, niin kuin, että, jotta se pysyisi hengissä. Mm. Että kyllä me tavallaan siinä vaiheessa, kun niin kuin laivaan uppoamassa, me niin kuin rynnätään ulos sieltä ja lähdetään niin kuin uimaan poispäin ja pyritään pysyttämään niin kuin hengissä. Niin se on niinku ehkä yksinen tapa asia, mikä meitä liikuttaa, mutta toisaalta on ehkä mikä on ihmisille erityistä, mitä niinku muut eläimet oikeastaan tee, niinku on se, että se kysyy tavallaan myös, että hetkinen, että onko tässä elämässä, onko tämä elämä ylipäänsä elämisen arvosta. Siis tavallaan se toinen niinku eksistentiaalinen peruskysymys on se, että mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Et nyt kun mä oon hengissä, niin miksi mun kannattaa pysyä hengissä, miksi tämä on niinku tavallaan järkevää olla hengissä. Ja tämä on ehkä se voisi sanoa niinku se ihmisen semmoinen niinku erityiskysymys. Että kaikki elämät pyrkii pysymään hengissä, mutta ihminen on niin kuin ainoa eläin, joka oikeasti niin kuin kyseenalaistaa sen oman elossa olemisensa ja miettii, että, onko tässä, että miksi mun kannattaa pysyä hengissä.
Me Anssi kanssa tuossa just aiemmin itse asiassa mietittiin tätä, että tämä on tietyllä tavalla niin kuin luksusta pystyä ylipäätään pohtimaan näitä kysymyksiä.
Mm.
Kysymyksiä eli siis just se, että me ei olla jatkuvasti uhattuna, että me voidaan sanoa Anssin kanssa, että nämä perustarpeet on tyydytetty ja me voidaan pysähtyä ja istua alas. Ja kysyä, mitä on onnellisuus, pohtia, mitä hyvä elämä meille merkitsee, niin onhan tämä luksusta. Ei tämä varmasti ole kaikille mahdollista.
Joo, ja siis jos puhutaan tästä niin ihmisen, että okei, jos nämä kaksi eksistentiaalista peruskysymystä, niin seuraava ehkä tämä niin juttu, mikä tulee vastaan, nämä on niin sellaiset psykologiset perustarpeet. Ja voisi sanoa, että tähän elonjäämiseen liittyy niin ehkä kaksi sellaista niin perustarvetta. Jos toinen on se, niin se turvallisuuden kokemus. Mä halutaan kokea, että me ollaan, että homma on jollain tavalla sillä, että me ollaan turvassa ja on niin riittävät resurssit selviytymiseen. Eli me ollaan niin kuin aika motivoituneet niin kuin pitämään huolta, että on katto pään päällä, on ruokaa tänään, on ruokaa myös huomenna. Mutta samaan aikaan tavallaan ihminen on niin syvällä tasolla tämmöinen sosiaalinen eläin. Eli tavallaan meillä on asuu tosi syvällä tavalla niin kuin se semmoinen niin lauman jäsenenä olemisen pakko. Että tavallaan siivassa se lauma, niin kuin lauman hylkääminen on niin kuin yksi niin kuin ihmisen niin kuin voisi sanoa niin kuin peruspelkoja. Siis tavallaan, että jos yksinen peruspelko on niin kuoleman pelko, pelätään kuolemaa, koska se on niin kuin se kaiken niin lopputieto tavallaan siinä fyysisessä mielessä. Niin sitten tavallaan toinen semmoinen voisi sanoa niin kuin fundamentaali pelko on sitä, niin kuin, tämä niin hylkäämisen pelko. Siis tavallaan, niin kuin, että se lauma meidän ympärillä hylkää meidät. Eli se lauma voi olla meidän niin kuin vanhemmat tai perhe, mutta se voi olla meidän niin kuin kaverit tai se voi olla mikä tahansa tai vaikka joku satunnaiset tyypit metrossa. Niin me tehdään niin paljon asioita elämästä, vaan, jotta me saadaan sitä niin kuin sosiaalista hyväksyntää ja pidetään huolta, että se ympäröivä yhteisö ei jollain tavalla meitä hylkää. Eli nämä niin kuin liittyy molemmat siihen niin kuin selviytymiseen. Mutta sitten on tavallaan se toinen puoli, tämä, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen. Niin se tavallaan, jos nämä on läsnä, niin elämä ei ole vielä elämisen arvosta. Että okei, meillä on perusturvallisuuskunnossa, meitä ei hylätä. Okei, me päästään tilanne negatiivisesti ehkä siihen nollatasolle. Mutta tavallaan, jos mä aloitan ymmärtää, että mikä tekee, mistä syntyy sen hyvinvointi tai se kokemus elämän arvokkuudesta. Niin sitten meidän pitää katsoa tämmöisiä toisia perustarpeita, joita sitten on 4 kappaletta mun näkemyksen mukaan. Ja mitä mä oon tänne pyrkinyt tätä hahmottamaan tätä asiaa. Eli siinä on tavallaan kaksi tämmöistä niin muuhun itseeni liittyvää perustarvetta, tämmöinen niin vapaaehtoisuus ja kyvykkyys. Eli vapaaehtoisuus tarkoittaa siis kokemus siitä, että mä pääsen tavallaan tekemään asioita, jotka on lähtöisin musta itsestäni, jotka edustaa sitä, kuka mä oon ihmisenä, eikä niin kuin, joka vastakohta on tavallaan semmoinen niin kontrolloitu, tai niin se, että joku muu ulkopuolelta kontrolloi mua ja pakottaa mut tekemään asioita, ja mä koen tavallaan, että mä joudun tekemään juttuja, jotka ei ole mun juttuja. Ja sitten se kyvykkyys tarkoittaa siis kokemus siitä, että mä oon niin taitava siinä, mitä mä teen, saan asioita aikaiseksi ja opin ja kehityn siinä hommassa. Eli voisi sanoa, että jos nämä kaksi asiaa ihmisellä on kunnossa, niin sitten ihminen kokee, että se pääsee toteuttamaan itseään. Sillä on joku juttu, mitä se tykkää tehdä, joka on se oma juttu, ja se kokee, että se pärjää siinä ja saa siinä asioita aikaiseksi. Ja siinä vaiheessa se pääsee kokemaan, että se pääsee silleen toteuttamaan itseään. Mutta se itsensä toteutus, se on tärkeä osa tämmöistä arvokkaan elämän kokemusta ja semmoista hyvinvointia. Mutta se ei vielä riitä tavallaan, että ihminen on myös tällä tasolla tämmöinen sosiaalinen eläin. Meillä on myös tavallaan meidän arvokkaan elämän kokemus ja mikä tekee elämästä elämää arvoisen, niin kyllähän se usein on niin kuin ne toiset ihmiset. Ja siihen liittyy kaksi tämmöistä toista perustarvetta, joista ensimmäinen on tämmöinen kokemus läheisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Eli niin kuin ei pelkästään se, että toiset ihmiset hyväksyy mut osaksi laumaa, vaan on niin kuin semmoinen kokemus siitä, että on ihmisiä, jotka näkee mut just siinä ihmisenä, kuka mä oon. Jonkunlainen semmoinen niin kuin syvä yhteys siihen toiseen ihmiseen, että hän välittää musta, mä välitän hänestä. Ja sitä kautta vaan syntyy semmoinen kokemus, että niin kuin me ollaan tässä yhdessä. Niin tämä on niin kuin semmoinen kanssa aika semmoinen inhimillinen perustarve, josta syntyy niin kuin iso osa meidän semmoista niin kuin hyvinvoinnin ja elämän arvokkuuden kokemuksesta. Sitten vielä niin viimeisenä tavalla niin tämän ohella, että me halutaan kokea tuosta läheisyyttä, että on ihmiset, jotka välittää musta. Me halutaan kokea myös, että me pystytään tekemään jotain hyvää näille ihmisille, joista me välitetään. Eli tämmöinen hyvän tekeminen, kokemus siitä, että se mitä mä teen, tuottaa jotain hyvää muille ihmisille, niin se olisi sitten tämmöinen niin neljäs inhimillinen perustarve. Eli niin tässä on kaksi perustarvetta, jotka liittyy tähän itse toteuttamiseen, se vapaaehtoisuus ja kyvykkyys, ja kaksi, jotka liittyy tällaiseen yhteyteen toisiin ihmisiin, eli tämä läheisyys ja hyvän tekeminen. Niin tämä olisi niin tavallaan niin mun tämän hetken paras vastaus siihen, että mistä tuntuu semmoinen niin arvokkaan elämän kokemus tai niin elämän merkityksellisyyden kokemus, niin se olisi niin nämä neljä elementtiä, josta se syntyy.
Tämä, että mulla nyt tässä oli paljon mihin voisi tarttua. Mietin tätä vapaaehtoisuutta ja sitten kyvykkyyttä. Se pohjalla oleva kysymys, tai korjaus on väärässä, mutta tässä on hyvin paljon kyse siis myös siitä, kuka minä olen. Siis itsensä tunteminen, omien arvojen löytäminen, toisaalta just se, että niiden tietoinen toteuttaminen, hakeminen.
Ja tässä saat ihan oikeastaan, että kyllähän se tavallaan, jos miettii, että miten mä voin toteuttaa itseä, niin mun pitää niin oikeastaan just tietää, kuka mä oon. Että kyllähän tavallaan niin se itsensä tuntemus on niin vähän lähtökohta siihen, että pääsee niin toteuttaa itseään. Ja tähän on tavallaan niin sellainen kohtuu niin moderni kysymys myös tämäkin tavallaan, että sen tavallaan niin ihmisen niin kyky tunnistaa sen sisäisiä tiloja ja pitää niitä relevantteina, niin se on niin lisääntynyt huomattavasti niin keskiajan jälkeen tavallaan, että keskiaikainen ihminen oli paljon enemmän niin keskittynyt niihin niin omiin niin sosiaalisiin rooleihin sitä, ja me katsottiin ihmisiä enemmän tavallaan sen roolin kautta, että se tyyppi syntyy tiettyyn sukuun, tiettyyn rooliin, sitten se on isä, se on joku, mikä nyt vaikka joku kartanon vouti tai mikä tahansa, että ne roolit on niin ensisijaisia yksilöiden nähden. Eli tavallaan oikeastaan vasta tässä viimeisen muutaman sadan vuoden aikana lähtenyt syntymään tämä ajatus siitä, että se minuus siellä mun sisällä on jotenkin relevantimpi kuin ne roolit ulkopuolella, ja mun pitää tavallaan jollain tavalla olla uskollinen sille, mitä mun sisältä löytyy. Ja tämä on aika sellainen moderni ajatus. Tämä tämmöinen autenttisuuden kaipuu, että autenttisuudesta on tullut tämmöinen ehkä jonkunlainen moderni normi ja tämmöinen niin kuin tavoiteltava asia. Ja mutta samaan aikaan mä tietyllä tavalla koen, että niin se on ihan niin sinänsä hyvä juttu, että siitä on tullut tämmöinen. Vaikka se on tämmöinen moderni keksintö, ja voisiko sanoa, että se ei ole vaan niin välttämättömyys, että voidaan elää myös semmoista elämää, jos ei tarvitse kokea autenttisuudetta eikä pitää sitä mitään merkittävää juttuna. Mutta kyllä mä koen tavallaan, että ihmiskunta kuitenkin meni eteenpäin siinä vaiheessa, kun se tunnusti tämän niin meidän yksilöllisyyden ja antoi meille tilaa tavallaan niin toteuttaa itsemme. Eikä pelkästään niin tavallaan pyrkiä täyttämään ennalta annettuja rooleja.
Tämä autenttisuuden hakeminenhan on, siis tämä on hieno tavoite, mutta tämä vaatii myös rohkeutta. Uskaltaa hypätä eteenpäin, uskaltaa tavoitella niitä omia unelmia ja lähteä hakemaan niitä.
Joo, ja siinä just tulee usein niin se konflikti tulee just sen, niin se hyväksynnän tarpeen kanssa tavallaan, että me halutaan kokea sitä hyväksyntää, mutta usein tavallaan niin se, että jos me halutaan niin rohkeasti lähteä toteuttamaan itse, niin se voi vaatia tavallaan sitä, että me tehdäänkö eri lailla kuin mitä meidän vanhemmat meiltä odotti. Tavallaan, että meidän vanhemmat odotti, että me päädyin johonkin tiettyyn rooliin tai johonkin tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan. Sitten jos me menenkin tähän rohkeasti joku täysin toiseen suuntaan, niin kyllähän se niin siitä me joudun tavallaan niin ottamaan riskin, että se hyväksyntä ei olekaan niin automaattisesti enää siivässä, kun meidänkin niin tavallaan eri suuntaan kuin mitä se ympäröivä yhteisö vaati. Että kyllä se usein tavallaan se itsensä toteuttaminen on, niin kuin, vaatii sellaista rohkeutta olla välittämättä, tai rohkeutta niin kuin olla pelkäämättä sitä, että mä joudun hylätyksi. Ja tietenkin tavallaan se niin ympäröivä yhteisö voi tukea sitä, että mitä enemmän mä koen, että sellaista niin kuin, tavallaan niin kuin pyyteetöntä hyväksymistä, että mitä enemmän koen, että kun vanhemmat hyväksyy mut just semmoisena kuin on, niin tavallaan sitä helpompi mun on tavallaan lähteä uusiin suuntiin, koska mä koen tavallaan, että se, ei, niin kuin, että se mun vanhempien rakkaus muuhun ei, niin kuin, siitä, ei ole riippuvainen siitä, että päädyinkö mä johon tiettyyn rooliin vai enkö, vaan niin kuin, että mä pystyn menemään eri suuntiin ja tietää, että se rakkaus on silleen niin kuin turvattua.
Jatketaan keskustelua Frank Martelan kanssa ihan hetken kuluttua.